tarihi. Avrupalılar onu görürler de onu biz bilmirik hakikaten ne kadar. Bunu da mı bilen bize deyipler. Yani bu gayb, alemi gayb, gaybden ne mene var, sel neymiş ne mene değil, sabah ne olacaktı, gelecek ne olacak, geçmişin ne mene değil. Bu gaybi alemi ki bunu Allah Teala'dan başka hiç kim bilmir. Allah Teala da öğretse peygamberlerine, imamlara, evliyaullah onlar da bilirler, öğretmese onlar da bilmezler. Şimdi bir lehze, bir an sonra hiç kim bilmir ne olacak. Bir gün sonra hiç kim bilmir kainatta ne işler olacak. Yani bazı adları bilirler yeniden ama her adı bilmirler. Ben bilmiyorum sabahları benim mukadderatım kavliye nezir olacaktır. Siz de huzur. Bu alemi gaybidir. Bunu Allah Teala bilir. Arifler buna şeb deyifler. Remzi koyuklar. Misal için Tuzul'un meşhur şehri. Şeb-i Hicran yanar zavunim. Töker kan çeşme ciryavunim. Oyaldar halde efgavunim. Yatan bəxtim oyanmaz mı? Ya qara bəxtim oyanmaz mı? Bəzi nüskalarda. Ya Fuzuli deyir, gözü yaşlıların halin ne bilsin merdimi qafil, kevaukib seyrini şəb ta səhər bidar olandan sonra. Bu şəb, yani avləmi qeyb. Elbette bunun da karşısında səhər vardı. Səhər, yani Ravzi Niyaz, Arifin Ravzi Niyazı, Allah Ta'ala'nın eşkinine Ravzi Niyaz deyilen halına deyirlər səhər. Neyin için səhər, yani mesela gün çıxan vaxt yok. Bu səhər, yani her vaxt Arif Ravzi Niyaz eləsə, münazat eləsə Allah Ta'ala'dan ona səhər deyiblər. Rəmzidir Ariflərin dilində. Görürüz ki, bu şəb, yani ağlanı qeyb. Allah Ta'ala bilir onu. Səhər onun müqabilində, yani Arifin Ravzi Niyaz Allah Ta'ala'ya ürəyi bağlı olar Allah Ta'ala'yla danışır ürəyində. Buna da deyiblər səhər. Bunları biz birbirinin kenarında, birbirinin yanında koyanda görür. Bu beytiden bir yüksek manevi mana məzun elde edilir ki, adi dilde olan edebiyyatda bu mana ele gelmir. Şəb yani gecə, səhər yani səhər vaxtı. Baxmayın ki, orunda bir mənası vardır, zahiri mənası. Ama həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yani alemi deyib, səhər yani Arifin Ravzini yaz edilen vaxtı Allah Ta'ala'ya üyeyi müttəsir olan vaxtı deyirlər səhər. Bu Arifin dilində olan bir istilaf da termindir. Alemi qeybidən və münazatdan. Allah Ta'ala'nın sırrı bizi öz marifiyle aşina eləsin. Hələlik Allah'a emanet.
Hörmətlilər, Mirzəcanın şeirlərində qəm-kədər həmişə ürəyi sıxır. Örnək üçün deyir, yarın dərdi çoxdur Mirzəcanında, bir kimsə yox onun bənd ovanında, hər kəsin sevgisi yarı yanında, mənim kimi heç avara tapılmaz. Mirzəcanın şeirlərində fələk əlindən şikayət, zamanədən fəryad çəkmək dalğalanır. Fələk məni böylə salmış avarə, könül müştaq, göz müntəzir didarə. Mirzəcanı məyər o gül üzarə, sənin kimi bəxti qarə yetərmi? Mirzəcan şairin təmiz və paç duyğuları, axıcı və şirin dili şeirlərini ürəyə yatan və oxumalı edir. Bir şeirində könlünə xitab belə deyir. İncimə könül, kim sənə imdad bilməz? Rəhm olmasa ondan bu könül şad ola bilməz. Gizlin qəmimi açmağa sərdar tapa bilməz. Mirzəcanın divanında dərin ehsaslar yatıb, təmiz duru arzular dalğalanır və şirin sözlər dilə gəlir. Bəli, hörmətlilər, bugünkü verilişdə Qarabağ şairi Mirzəcan bəydən söhbət etdik və Mirzəbəyin bir neçə bənd şeirlərindən sizin üçün oxuduq. Olsun ki, bu qısaca olan məlumatlar xüsusilə gəncləri, cavanları bu arzuya, bu çalışmaya salsın ki, getsinlər və şairlərimizin, məfkurəli insanların həyatı haqqında artıqraq çalışsınlar və mütaliə etsinlər. Əzizlər, bugünkü verilişimiz də burada sona inir. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Tel belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran İslam Respublikası Prezidentinin Cənubi Afrikanın 3 ölkəsində səfəri 21 həmkarlıq memorandumunun imzalanması ilə nəticələnib. İran-Azərbaycan su bəndlərinin inşası və istismara verilməsi barədə iclas keçirib və sabah Ermənistanın baş naziri və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Brüsseldə görüşəcəklər. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Prezidenti 3 Afrika ölkəsinə olan səfərdə Keniya, Uqanda və Zimbabvə ölkələri ilə 21 həmkarlıq memorandumun imzasından sonra Hararanı Tehrana doğru tərk edib. İran presə görə Keniya, Uqanda və Zimbabvənin prezidentləri tərəfindən Cənubi Afrika ölkələrinə dəvət olunan və səfər edən İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün Zimbabvə prezidentinin alqışları ilə Hararadan Tehrana qayıdıb. Rəisi Keniya, Uqanda və Zimbabvəyə olan səfərdə 3 ölkənin prezidentləri ilə görüşlə və müzakirə ilə yanaşı, digər iqtisadi və universitet fəalları və ziyalıları ilə də görüş keçirib. Qeyd edək, İran məhsulların ixracatı üçün Afrikanın geniş bazarı uyğun variantdır və belə bir şəraitdə Qara Qitə İran İslam Respublikasının xarici siyasətində xüsusi mövqeyə malikdir. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının birgə texniki komissiyasının Xudafərin və Qız Qalası və su bəndləri elektrik istansiyaların inşası və istifadəyə verilməsinin davam etdirilməsi üzrə iclas keçirilibdir. İyulun 11-i və 12-sində Qız Qalası su bəndinin emalatxanasında keçirilən iclas İranın Energetika Nazirinin müavini Məhəmməd Cavanbəxt və Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanovun iştirakı ilə təşkil olubdur. Tərəflər sözü gedən iclasda Xudafərin, Qız Qalası və su bəndləri və elektrik istansiyaları həmçinin Ordubad və Marazad elektrik istansiyalarının inşası və istifadəyə verilməsinin davam etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İclasda birgə texniki komissiyanın İranlı və Azərbaycanlı həmsədrləri təyin edilmiş mövzuları nəzərdən keçirib, Xudafərin və Qız Qalası su bəndlərinin istifadəyə verilməsi üzrə icra əməliyyatlarının sürətləndirilməsi barədə lazımi qərarları çıxarıblar. İyulun 13-ü saat 22:35-də Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətlərində yerləşən bölmələrinin mövqeləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin üzbəüz istiqamətdə yerləşən bölmələrindən atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə trendə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa iyulun 14-ü saat 1-10 dəqiqədə Rusiya sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeylərinə üzbəüz mövqeylərdən atəş açıb. Qeyd olunan istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələr tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qarabağla bağlı Azərbaycan heç bir müzakirəyə daxil olmayacaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında müxtəlif ölkələrdə keçirilən danışıqlarda rəsmi rəvanın tələbinə baxmayaraq Qarabağ münaqişəsi davam etməkdədir. Mövzula bağlı heç bir danışığa daxil olmayacağını bəyan edibdir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib və rəsmi başı Qarabağın statusu ilə əlaqədar heç bir müzakirəyə qatılmayacaq və orada yaşayan ermənilər sair din etniklər kimi ölkə daxilində öz qanuni hüquqlarına malik olaraq təhlükəsizlik zəmanətləri də onlara verilir. Lakin son Brüssel görüşündən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, lakin Ermənistan üçün münaqişə ilə bitməyib. Eyni halda Qarabağda yerləşən qondar Amma rejimin başçısı Aray Kartunyan da bildirmişdi ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsinə qatılmayacaq və sərhədlərin delimitasiyası üzrə bircə komissiyanın yaradılmasından sonra İrvanda Nikol Paşinyan dövləti əleyhinə aksiyalar keçirildi. Qarabağ münaqişəsinin gələcəyi haqda Azərbaycanın Sosialist Partiyasının sədri Erişən Həsənov belə münasibət bildirdi.
Aparılan danışıqlarda istər Moskva, istərsə də Brüssel danışıqlarında Azərbaycanın Ərazi bütövlüyü müzakirə obyekti deyil və ermənilərin Azərbaycan ərazisində gələcəkdə hər hansı bir statusa malik olacaqları barədə söylədikləri fikirlər elə erməni tərəfinin də ortaya atdıqları əsası olmayan, həqiqəti özündə əks etdirməyən fikirlərdən başqa bir şey deyildir. Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni millətinin mənsub olan şəxslər Azərbaycan vətəndaşıdırlar və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən də hüquqlara malikdirlər. Görüşlərin hər hansı birində də istər Rusiya rəhbərliyi, istərsə də cənab Mişel tərəfindən Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsi də danışıqların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində aparılmasına əyani sübutdur.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın baş nazirinin 15 iyul Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşü baş tutacaq. 2020-ci il 9 noyabr Qarabağ müharibəsi Azərbaycan Respublikası prezidenti və Rusiya Federasiyasının prezidenti İlham Əliyev və Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Atəşkəs müqaviləsi ilə yekunlaşdı. Lakin tərəflər arasında sülh müqaviləsinin olduğu və müxtəlif səviyyələrdə davam edən müzakirələrə baxmayaraq insidentlər səngimir və tərəflər arası atəşkəs tez-tez pozulur. Sputnik agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Brüssel görüşü barədə Nazirlər Kabinetindəki iclasında qeyd edib ki, Brüssel görüşü Avropa Şurasının prezidenti Şaril Mişelin iştirakı ilə keçiriləcək. Çərşənbə günü də Azərbaycan-Ermənistan rəsmiləri arasında sərhəd delimitasiyası məsələsinin müzakirəsi məqsədə 4-cü komissiya iclası keçirilib. Ermənistanın baş naziri ötən gündə ABŞ-un dövlət katibi Antony Blinken ilə Dağlıq Qarabağda insan faciəsi və Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin qeyri-qanuni blokadası və sülh prosesinə Ermənistanın sadiq qaldığı barədə telefonla danışıb. Qeyd edək ki, son iki round Vaşinqton danışıqları nəticəsiz olaraq qalıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri jurnalistlər cəmindən nüvə razılaşmasının məğlubiyyətində ABŞ-ı təqsirli tanıdıb. TASS agentliyinə görə, İndoneziya paytaxtı Jakartada ASEAN-a üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin illik hadisələrində iştirak edən Endoneziyada səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov jurnalistlərə açıqlamada əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının məğlubiyyətinə əsas yalnız ABŞ-ın razılaşmadan çıxması idi qeyd edib. 2021-ci il yanvar tarixində ABŞ prezidenti Joe Biden və administrasiyasının işə başlamasından sonra 5 üstəgəl 1 qrupu və İran razılaşmasından ABŞ-ın eks-prezidentinin bir tərəfli olaraq razılaşmadan çıxmasının məğlubiyyətə səbəb olduğunu etiraf etdi. Lakin bunlara baxmayaraq Joe Biden administrasiyası Donald Trump'ın maksimum təzyiq siyasətini hələ də davam etdirir. İran İslam Respublikası məsuliyyətli bir ölkə olaraq 2015-ci ildə qanunsuz sanksiyaların aradan qaldırılması məqsədə nüvə razılaşmasını imzaladı və öhdəsinə düşən məsuliyyəti nüksansız icra etdi. Bu proses Beynəlxalq Atom Agentliyinin 16 hesabatında da öz təsdiqini tapıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 25, Müqəddəs Məşəd 31, Ərdəbil 20, Biləsuvar 27, Astara 23, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Baş şəhərində 29, Gəncə Lənkəran 25, Naxçıvan 26, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2023, iyulun 14-ü, hicri qəməri 1444, zilhəccənin 25-i, günəş ili 1402, tirayının 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.46 dəqiqədə, axşam azanı isə 20.27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın cəzaladı ilə sevimli və hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan. Son günlər ərzində Ərdəbildə qadın, yaşam və Azadlıq mövzusunda beynəlxalq bir konferans keçirildi. Konferansa Braziliyadan, Türkiyə, Rusiya və Gürcistandan ekspertlər də qoşulmuşdu. Biz qadınların azadlığı və hüquqlarının qorunub saxlanılması ilə bağlı qərb dünyasından çoxlu sözlər eşitmişik. Onlar hər zaman bəyanatlarla çıxış eləyirlər və İslam dünyasında qadınlar hüququnun tapdalanmasını iddia edirlər. Ümumiyyətlə, Qərb dünyası iddiaçı qismində hər zaman çıxış etmişdi. Amma vəziyyət orada necədir və İslam dünyasında qadınların həyat tərzləri, azadlıqları, hüquqları necədir? Bu öz əsas məsələdir və bu məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Həmin konfransda mövzula bağlı çıxışlar oldu və mən konfransda konferans iştirakçıları ilə müsahibə götürdüm. Az sonra həmin müsahibələri səsləndirəcəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, konfransda iştirak edən bir qonaqla söhbət etmək istərdim. Xarici ölkədən səfər etmişdi İrana və Ərdəbildə keçirilən həmin konfrans haqqında konfransın mövzusu ilə bağlı söhbət etmək istərdik. Rusiya ölkəsindən təşrif buyurmuşdur. Xanım, mən sizi salamlayıram.
Əleyküm əssalam, mən də sizi salamlayıram.
Özü təqdim edəsiz zəhmət olmasa?
Dümgülü Zəhradı, Moskva şəhərindən qonaq gəlmişəm.
Əslən Azərbaycanlısınız?
Bəli, əslən Azərbaycanlıyam.
Neçə ildir Rusiyada yaşayırsınız?
15 ildir.
İstərdim ki, bir müsəlman qadının və şiə qadının baxışı ilə bağlı siz öz fikrinizi bizə söyləyəsiniz. Bu mövzulara sizin baxışınız nədən ibarətdir?
Bu mövzuda baxışım, ilk öncə bunu deyim ki, özüm demək olar ki, yer kürəsini fırlanıb, belə deyim, Azərbaycandan çıxıb yer kürəsini fırlanıb, yenə də bu səmtə qayıtmışam. Yəni, özüm də bir xanım olaraq bu tərəflərdə tapmadığımı düşünürdüm ki, gedib o tərəflərdə taparam, dünyanın başqa ölkələrində, başqa yerlərində. Amma təəssüf olsun ki, tapmadım. Məni yenə də çəkdi İslam, din, 14 məsum və gördüm ki, həqiqi azadlıq əslində İslamdadır və azadlıq sözü ümumiyyətlə İslamdan uğurlanmış bir sözdür. Hər kim ki istəyir azadlığın hədəfini öyrənə, azadlığın mənasını öyrənə, gərək İslamı araşdıra. Çünki mən buradakı şəxsiyyətlər var, İran İslam Respublikasının tanınmış şəxsiyyətləri. Mən onlarla elə xaricdə tanış olmuşam. Birini misal çəkə bilərəm, Hacı Qasim Süleymani. Mən Hacı Qasim Süleymani ilə Moskva şəhərində tanışlığım olubdur. Çadra məsələsində, xüsusən yəni xanımların hicab məsələsində, İslamın qeyrəti məsələsində, nəinki müsəlmanların, ümumən bəşərin, insanlığın azadlığı məsələsində mən bu şəxsiyyətlərlə xaricdə tanış oldum, onlarla xaricdə rastlaşdım.
Çox gözəl. Moskvada yaşayırsınız. Orada yəqin ki, müsəlmanlar var sizin şəhərinizdə. Rusiya müsəlmanları da orada deməli öz hüquqlarına malikdirlər. Bu söz, bu şuar, yəni bəzən səsləndirilir qərb ölkələrində qadın azadlıq və bu şuardan su istifadə edirlər bu sözdən. Ki, İslam dünyasında qadınların hüquqları tapdalanır. Siz onların baxışının hədəfləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, onlar nə demək istəyir əslində? İslam dünyasında tapdalanır, yoxsa qərb dünyasında?
Ümumiyyətlə, mən Rusiyada yaşamış birisi olaraq oradakı cəmiyyətin baxışını deyə bilərəm. Ruslarda belə bir deyim var, yəni xanımlar barəsində. Svobodnaya jenşina. Svobodnaya jenşina, yəni ki, başsız, yiyəsiz, sahibsiz bir qadına svobodnaya jenşina deyərlər. Yəni, belə deyək, küçədə qalmış, küçə qaydaları ilə, qanunları ilə yaşamış. Orada əslində cəmiyyətdə baxış bu cürədir, azad qadın məsələsinə. Amma dərinliyinə getsək, azadlıq məsələsinə, cəmiyyət özü tanış deyil bu məsələ ilə. Əgər tanış olsalar, həqiqətən də onlara çatdıran olsa, çünki dinləri də, məzhəbləri də bilirik ki, nədir, geniş izah eləyən olsa, əslində görərlər ki, azadlıq İslamdadır. Yəni, qadına azadlıq məsələsi İslam ortaya qoyur. Yəni, tanış olmadıqları üçün və əslən o cəmiyyətin də azad qadına orada işlənən bir termin olaraq, söz olaraq yaxşı deyil.
Aydındır. Rusiyada siz yaşayırsınız və əslən Azərbaycanlısınız. Deməliniz, Azərbaycan hansı rayonundan əslən?
Mən özüm Qarabağlıyam.
Qarabağlısınız. Rusiyaya köçməmişdən öncə Bakıda yaşayırdınız?
Xeyr, Ağcabədi deyir.
Ağcabədi də. İndi bilirsiniz ki, Azərbaycanda da mübarizə gedir. Elə bax, bu hicab üzərində, hicab məsələsi ilə bağlı sizi Azərbaycanda dinləyirlər, hal-hazırda Aran radiosu vasitəsilə. Azərbaycanlı qadınlara nə deyə bilərsiniz bu mövzu haqqında?
Azərbaycanlı xanımlara demək istəyirəm ki, özlərində qalsınlar, özlərini başqalarına bənzətməsinlər. Çünki onların keçmişləri Həzrəti Zəhraya qayıdır. Natəvan xanımı araşdırsınlar, Xoşutbanı Natəvan xanımı. Görsünlər ki, əsilləri, kökləri kimdir. Çünki əgər bir millət özündə qalmasa, öz tarixində qalmasa, o milləti mütləq ki, dəyişdirəcəklər ki, necə ki, Azərbaycanda bu proses gedir, çox təəssüflər olsun və millətin də özünün dərin baxışı olmadığı üçün və tarixi də dəyişdirilməyə çalışıldığı üçün xüsusən Azərbaycanda belə deyərdim, ümumiyyətlə gələcək təhlükədədir. Nəinki, yəni xanım, qadın məsələsi, insanlıq gələcək təhlükədədir. Mən onları dəvət edirəm, öz tarixlərini yaxşı araşdırsınlar, kimliklərində qalsınlar, dəyişməsinlər.
Çox gözəl. Və sonda, siz Rusiyada yaşayırsınız. Orada sizə hər hansı bir məhdudiyyət varmı? Bax, hicabın istifadə edilməsi ilə bağlı və yaxud digər hüquqlarla bağlı. Hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq olunurmu Rusiyada?
Bizim elə Rusiyaya köçüb orada yaşamağımızın səbəblərindən biri də hicab məsələsidir. Çünki Azərbaycanda qarşımıza çox məhdudiyyətlər çıxdı. Təəssüflər olsun, Azərbaycanda məhdudlar var. Hicablı xanımlar, hicablı qızların məktəbə getməsində, universitetə getməsində, dövlət işlərində işləməsində, ümumiyyətlə rəsmi sənədlərdə hicabla şəkillərin çəkilməsində çox böyük problemlər var. Hətta ölkə qayda qanununda, konstitusiyasında belə bir qaydanın olmamasına baxmayaraq bu qayda cəmiyyətə tətbiq edilir. Hətta Azərbaycanda belə bir deyim var, meşə qaydaları, insanları meşə qaydaları ilə idarə edirlər. Bu səbəbdən elə biz Rusiyaya köçdük və orada oranın vətəndaşı olduq. Rusiyada belə bir problemlə üzləşməmişik. Mənim öz qızım 9 yaşından hicabə riayət eləyir. Orta məktəbə də çox rahat şəkildə gedilir. Bəs biz rəsmi sənədlərdə hicabla rahat şəkildə şəkil çəkdirmişik. Rəsmi sənədlərdə, yəni şəkilimiz hicablandı və dövlət işlərində də hətta mənim rəfiqələrim var ki, dövlət xəstəxanalarında həkim işləyirlər və ora çadrayla gedirlər. Nəinki hicabla. Yəni belə bir qadağa yoxdur.
Aydındır, çox sağ olun sizə, təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün bizim radiomuza. Minnətdaram sizə, sizə uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun, mən də sizlərə uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun. Bəli, sevimli dinləyicilərimiz, müsahibəni təqdim etdik. Qeyd etdiyimiz kimi, son günlər ərzində çərşənbə günü iyulun 12-sində Ərdəbildə beynəlxalq konferans keçirilmişdi. Qadınların hüquqları, onların yaşam tərzləri və azadlığın mövzusunda xarici qonaqlar da iştirak etmişdilər və onların birilə mən müsahibə götürdüm. Rusiya vətəndaşı idi, Azərbaycan əsilli, deyir ki, Azərbaycanın Ağcabədi rayonunda yaşayırdım. O qədər məhdudiyyətlər var idi ki, orada yaşamaq mümkün deyil idi bir müsəlman qadın üçün və Azərbaycanı tərk etdim. Rusiyada sərbəst şəkildə dini dəyərlərə sadiq qalmaqla, hicabımı qorumaqla yaşayıram. Zəhra xanımın sözləri az öncə bizə bu günləri Azərbaycanda yaşananları xatırlatdı. Çox təəssüflər olsun, son vaxtlar Azərbaycanda dindarlara qarşı repressiya daha da artmışdı, şiddətlənmişdi. Çox təəssüflər olsun, Azərbaycanda bu günləri vəziyyət daha acınacaqlıdır dindarlar üçün. Həbs olunmuş Bəhruz Kərimovun həyat yoldaşı Cəmala xanım Kərimova media açıqlama vermişdi və öz etirazını bildirmişdi. Azərbaycanda vəziyyətin nə yerdə olduğunu yaxşı şərh eləyir. Cəmala xanım Kərimovanın fikirlərlə tanış olaq. Demək olar ki, az öncə mənim müsahibə götürdüyüm Zəhra xanımın fikirlərini təsdiq edir. Dinləyək.
Mənim yoldaşım Kərimov Bəhruz 9 mart işdən oğurlanıb. Gizli şəkildə də, yəni heç bir məlumat verilmədən, heç nə ailəsinə, nə özünə, heç bir məlumat verilmədən. Bunu biz oğurluq deyirik də, yəni. Yəni mülki geyimdə olublar, yəni özü də bilmir ki, onun arxası izlə gəlirlər ki, onu aparsınlar. İşdə olub, kavaqçıdır mənim yoldaşım, restoranlarda işləyir. Gəliblər iki nəfər şəxs mülki geyimdə, oturublar kavaq sifariş eləyiblər, kavaqçıdır yoldaşım. Çəkib, o da elə bir müştəridir, çəkib qoyu qabağını. Yiyiblər, dururlar, telefonlarını alıb əlindən, dur, sən bizdən getməlisən, heç bir məlumat vermədən. Yoldaşım da verib telefonlarını, özlərini təqdim edirlər, yəni səni biz tuturuq da həbs edirik səni. Heç bir məlumat vermədən, amma nə üçün, nəyə tuturuq. Aparıqla bölməyə, bizə heç bir məlumat verilməyirdi, yəni bu haqda heç özünə də verilməyib ki, səni niyə tutmuşuq. 3 gün xəbər tutmamışıq. 234.4.3 maddəsi ilə bəhruzu təqsirli biliblər. Onu təhdid ediblər, yəni qabağını qoyublar, götürməsən, sən yoldaşı gətirəcəyik bura. Mən çox pis həyəcan keçirdim, qanım tamamilə düşdü aşağı, övladım da bir ay qabağdan dünyaya gətirdim. Bəli, bəli, bir ay qabağdan dünyaya gətirmişim körpəmi. İndi də onun fəsadlarının biz uğraşıq, uşağın qanı aşağıdır, tutulandan 4 gün, 5 gün sonra evi çəkilişə gəlmişdilər, onu da gətirmişdilər Bəhruzu izahat yazmağa. Tamam açılmamışdı, bir qolunda var idi, indi məcbur cizdadırdı uşağını görə, amma yenə uşaq gördü, o necə istəyir keçirdi, yəni onu biz bilirik. Hələ də biz uşağı özünə gətirə bilmirik, psixoloji sarsıntı keçirdi uşaq. Uşaqlarından ayrı qalıb, övladını görmür, təzə anadan olub, onun da ataya ehtiyacı var, mənim 5 yaşında qızım var. Hər gün atası üçün ağlayır, hər gün. Niyə? Onu biz WhatsApp vasitəsində danışırdıq da, yazışırdıq. Bu moment danışan yerdə kəsildi bizim danışmağımız. Bəhruz çıxdı, fikirləşdim ki, yəqin zakas gəlib öz-özlüyümdə. Yəqin ona görə Bəhruz ayrıldı WhatsApp-da, mən də öz işimi görürdüm. Uşaq da televiziyadan şeyə baxırdım, çizgi filmlə baxırdım. Bir dəfə televizor söndürdü, heç vaxt eləməz. Söndürdü, gəldi mənə yaxınlaşdı ki, ay mama, deyirəm, mənim ürəyim elə sıxılır. Atamın deyir, səsini işləmirəm, atam mənə çağırır. Bir də onlar atama zəng vurasan, elə darıxdım atam üçün. Demə, həmin momentdə Bəhruzu tutublar, bizim xəbərimiz olmayıb da. Yəni, hər gün soruşur, biz onun başını aldadırıq, deyirik, ata işdədir, hə? Deyir ki, oturur uşaq yalvarır ki, ay Allah, deyir, atama elə iş getirir ki, axşamlar evə gəlsin. Biz siyasətin nə qurbanı olmaq istəmirik, nə bu oyunun fiqurları olmaq istəmirik. İnancılı olmaq əslində qalan həbs səbəbi olmamalıdır, amma nə üçün olur, onun izahını biz heç yerə tapa bilmirik. Nədir, bizə elə səbirli olun. Bilirsiniz, biz necə qadınlarıq? Biz elə qadınlarıq ki, bizim yerlə göyə qədər səbrimiz var. Amma bizim ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı səbrimiz yoxdur. Həqiqətən bu səbir bizdə tükənib artıq. Yoxdur bu ədalətsizliyə qarşı bizdə səbir. Biz azadlıq istəyirik. Biz ədalətin, haqqın bərqərar olmasını istəyirik. Yəni, bu dəqiqə bizim hüquqlarımız pozulur. Niyə? Niyə bir orqan, bir məsul şəxs bu işlə maraqlanmır? Niyə biri çıxıb bizə demir ki, sizin yoldaşlarınızın, qardaşlarınızın həbs olma səbəbi budur. Bizə səbəb deyiblər, amma bu səbəb bizi qane eləmir. Çünki heç bir sübut yoxdur. Mən getdim Nəsimin polisinə, dedim ki, siz araşdırmışsınız da bu işi, istintaqı siz aparmışsınız. Mənə video göstərin, ki, mənə şəkil göstərin. göstərin ki, mənim yoldaşım həqiqətən bu işlə Alverlə məşğul olub. Telefonlar sizdə olub 3 ay müddətində. 2 dənə telefonum xeyir almışam. Sindakdan sonra veriblər mənə. 3 ay sizdə olub. Nə tapmısınız o telefondan? Hansı danışıqları, hansı mesajları? Satışla barədə, satış barəsində nə tapmısınız? Göstərin mənə. Şəhərozun şəkli paylaşırdı bu cəsusların içərisində. Yəni bu bizə çox pis təsir edir. Yəni cəsusluqla bizim nə əlaqəmiz? Heç bir əlaqəmiz yoxdur. Buna sübut nə gətirirlər? Biz başqa ölkədən deport olmuş adamlar deyilik. Biz bu Azərbaycan vətəndaşları. Nə olsun biz hicablıyıq, biz çadralıyıq, biz dindarıq, inanclıyıq. Biz nə bilək ki, bu ölkədə hər şey varaq üzərində qalan qanunlardır. İcra olunmur. Biz bunları yəni bu gün indi öyrənmirik. Çoxdan görürük ki, bu ədalətsizlik var. Tam dəqiq əmin olmaq üçün nəyi gözləyirdik? Öz qapımızda ölsün. Heç inanmıyorum ki, yox, bizim heç bir şeyin əlaqəmiz yox, tərtəmiz insanlarıq. Yəni bu elə şeydir ki, ittiham, bu insanların boyuna şər atırlar. Bu elə şeydir ki, hamının qapısı döyüləcək. Hamının. Laf belə dövlət işçisi də olsa, onun da qapısı döyüləcək bu şər böhtanla. Hal-hazırda mənim evimdə oğlan uşağı böyüyür. Nə olsun balacadır? Vaxt gələcək 18 yaş çatacaq, hərbi xidmətə çağıracaqsınız. Nə üzlə? Hansı üzlə? Mən ona ata çörəyi yedizdirə bilməyəcəm. Onu necə mən hərbi xidmətə göndərə bilərəm? Necə böyüyüb başa çatdırım mən onları? Nə deyim? Deyim ki, sən ədalətsiz dövlətin, ədalətsiz bir necə deyim, hökumətdə yaşayırsan, ged indi qulluq elə o hökumətə. Necə deyim? Necə başa salım onu mən? Necə deyim ki, sənin atın heç bir günahı olmayan halda onu tutublar, ona cəza veriblər də. Necə başa salım mən onu? Biz uşaqlarımızı başa salırıq, günahkar insanı tutarlar. Oğurluq eləyən hansı cinayət işi görür, onun əlini qandalayıb aparırlar. Biz belə görmüşük. İndi mən uşağı necə izah edeyim ki, sənin atığın heç bir günahı yoxdur, onu tutublar. Çox çətindir, həqiqətən çox çətindir. Uşaqları başa salmaq çox çətindir. Biz yəni bura çörək üçün, nə bilim, ev üçün, hansısa bir maddiyyat üçün çıxmamışıq. Haqqımızı tələb eləmək üçün çıxmışıq. Eşidin bizi, bizim səsimiz çatsın hər kəsə, eşitsinlər bizi.
Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dinlədik iki müsəlman qadının fikirlərini. Biri Azərbaycanda yaşayır, biri Azərbaycandan kənarda. Hər ikisi də Azərbaycanlıdır. Biri Rusiyada yaşayır, Xristiyan dünyasında İslam dəyərləri ilə yaşayır. Sərbəst şəkildə biri İslam dünyasında yaşayır. Hakimiyyətin diktə etdiyi qərb dəyərlərinə sadiq qalmadığına görə təzyiqdədirlər, sıxıntıdadırlar Azərbaycan müsəlmanları. Verişin əvvəlində haqqında danışdığımız mövzu son günlər ərzində Ərdəbildə keçirilmiş beynəlxalq konfransda xarici ölkələrdən gələn qonaqlarımız, yəni Braziliyadan, Türkiyədən, Gürcüstandan və Rusiyadan, onlar qərb dünyasının dəyərlərini görə-görə İslam dünyasının dəyərlərinə sadiq qalırlar və deyirlər ki, İslam dünyasındadır ki, qadınların həqiqi azadlığı təmin olunur. Qərb nə deyirsə yalan deyir. Hicab qadınlara məhdudiyyət yaratmır. İslam yaşam tərzi, həyat tərzi qadınlara məhdudiyyət yaratmır. Həqiqi azadlıq, hüquqların qorunması İslam dünyasındadır. Bu qərb sivilizasiyasıdır ki, qadınların dəyərini əlindən almışdır. Sevimli və hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli dostlar, xəbərlər və günün siyasi cümalını əməkdaşlarım xəbər qrupundan təqdim etdilər. Çox sağ olsunlar. İki növbətdə də hələ bizimlə olacaqlar. Saat 13-10 dəqiqədə və 14:30-da digər xəbər bülütünlərini təqdim edəcəklər. İnşallah ki, yaxşı xəbərlər eşidəcəksiniz. Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İlk efirimizin davamı var cümə günündə. Bizimlə qalın. Aran radiosu təqdimatlarına qulaq asırsınız. Saat 7:20-yə qədər, saat 13:20-yə qədər dəyərli təqdimatlarımız davam edəcək. Cümə gününüz xeyirli olsun. Səmimi anları sizə, ailənizə, dostlarınıza arzu edərək təqdimatlarımızın davamında ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişini səsləndirəcək. Buyurun dinləyin.
Olumu kubon hisseler, bulum hatan hisseler.
Anam batım kız gelin, yedi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük hər birinizə efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, xanımlar və cənablar, halınız necədir, necəsiniz? İnşallah hər zaman halınız yaxşı ola, keyfiniz kök ola. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, istəkli və sevimli dinləyicilərimiz, Aran Radio Sefirində yaşayət verişini başlamışıq. İnşallah sizinlə həm söhbət olacaq, 45 dəqiqə müddətində canlı yayımlı bir başa bu veriliş təqdim olunacaq sizlərə. Onu da qeyd edəyim ki, veriliş günortadan sonraki yayın vaxtımızda təkrar olaraq efirə gelir. 11-də canlı yayımda verişimiz başlanır və başlanmışdı. İnşallah bugün də maraqlı bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə söhbətimiz ailədə anlaşma haqqında olacaqdır. Bunun qarşılığında və əksi, demək, anlaşılmazlıqdır. Bax, bu iki mövzu haqqında söhbət edəcək, niyə anlaşılmazlıq yaranır və bunun hansı bir nəticələri ola bilər ailə üçün, ailə üzvləri üçün nə etmək lazımdır, xüsusilə kişilə qadın ailədə, onlar nə etməlidirlər, onların görəvləri necə olmalıdır, bax da söhbətimiz olacaq. Əziz dinləyicilər, bizə yazın sizə fikirlərinizi 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdə. Həmin nömrəyə Telegramda da göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. Anlaşma haqqında bizə fikir söyləyin, siz necə baxırsınız məsələyə. Aran Radiosu bizim sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır, amma saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. Yeni saytımızın ünvanı farsudi.ir. Kəsir Azəri. Bu bizim yeni saytımızın ünvanıdır.
Bəli, söz verdiyimiz kimi söhbətimiz bizim anlaşma haqqında olacaqdır. Anlaşma, bunun qarşılığında anlaşılmazlıq dayanır və bu ailədə olanda vəziyyət bir az da mürəkkəbləşir. Elə bu özü mürəkkəb vəziyyətlərdə ortaya çıxır. Ailədə anlaşılmazlıq yarananda nə kimi problemlər yaranır? Onu qeyd edək ki, bu özü bir problemdir. Bu özü bir problemdir, amma problem bununla bitmir. Başqa problemlərə də yol açır. Niyə anlaşılmazlıq yaranır? Niyə? Əsasən, çətin durumlarda tərəflər bir-birini başa düşmək əvəzinə, bir-birinə dəstək vermək əvəzinə, ürək-dirək vermək əvəzinə şübhələnirlər. Real yanaşmırlar. Deyir, sən niyə borca düşdün? Halbuki yadından çıxıb bazarda bircə xərc deyiblər. Və bu özü problemə səbəb olur dəyərli dostlarımız, yəni həyat yollaşını başa düşmür. Onu ittiham eləyir əsasız yerə. Və bu özü qeyd etdiyimiz kimi həm anlaşılmazlığa zəmin yaradır, onu yaradır, həm isə başqa problemlərə zəmin yaradır. Bəli, bu çox önəmli məsələdir ki, insan bir-birini, insanlar bir-birini başa düşələr. Yaxşı başa düşələr. Bəzən yaxşı başa düşmürlər. Və bu ailədə olanda, qeyd etdiyimiz kimi, çətin bir vəziyyət yaranır. Özü ilə çətinlikdə yaranmışdı. Çətin bir vəziyyət yaranır, böhranlı bir şərait yaranır. Ailə çətinliklə üzləşir. Bir-birinə dəstək vermək əvəzinə şübhələnirlər. Niyə bu problem yarandı? Niyə belə oldu? Bir-birini ittiham eləyirlər və yaxud başqa məsələlər zamanı bir mövzu haqqında danışırlar, söhbət gedir, mübahisə yaranır. Bunlar bir-birini yaxşı başa düşmürlər və bir-birini ittiham eləyirlər və bu özü anlaşılmazlığa zəmin yaradır və anlaşılmazlıq da ailədə başqa problemlərə yol açır. Bir mahnı dinləyək görək, ondan sonra nə deyəcəksiniz bizə, əziz dostlarımız, siz də bizə fikir söyləyin. 0098-910-893-8708 nömrəmizdir. Mahnını dinləyək.
Yenə Məcnuna dəlik, ölkədə Leyla dəlidi, eşq olan yerdə bütün adil udana dəlidi. Eşqi zəncirin üfadəsi bir məndəylə, həvəsi silsiləyi eşq ilə dünya dəlidi. Yanmayıb mən kimi pərvanədə eşq ateşinə Özünü hər ota sürpan quşa pərvanədənə Məni sərməst eləyən gözlərinin həsrətidir Nəşəyi camilə gül mənə məstanə demə Nəşəyi camilə gül mənə məstanə demə Demə məcnun, demə məcnun, demə məcnuna dəli Bəlkə də Leyla dəli Eşq olan yerdə bütün ağır dağa Eşki zəncirinin üstadəsi bir mən deyiləm Həvəsi silsiləyi eşkilə dünya dəlidir Belki de Leyla derdi, eşk olan yerde bütün ağır dana derdi. Eşki zencirinin üstadesi bir ben deylem, hevesi silsileyi eşk ile dünya deli.
Demir Məcnun'a dəli, bəlkə də Leyla özü dəlidir. Bu da bir mahnıydı dinlədik, gəldi, hörmətli eşidənlərimiz. Belə olur da, bəzən insanların baxışları fərqli olur. Fərqli baxışlar olur. Və bu ailədə də olur. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, ailədə olanda biraz vəziyyət başqa cür olur. İnşallah ki, hər şey yaxşı ola. Əzizlər, hörmətli dinləyicilərimiz, proqram davam edir. Aran radiosunu eşidirsiniz, verişimizin 12-ci dəqiqəsində iş bir söhbətimiz ailədə anlaşma haqqındadır. Dostlar, ekspertlərimiz deyirlər ki, hər bir şey ailədə şəffaf olmalıdır. Bütün məsələlər, atılan bütün addımlar, çıxarılan bütün qərarlar şəffaf aydın olmalıdır. Sözümüzü açıq şəkildə bəyan etməyi bacarmalıyıq biz. Hər bir gizlin iş, hər bir gizlin addım özü şübhələr doğurur. Sevimli dinləyicilərimiz, Yaşayət Filişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Başqa bir bölüm olacaqdır. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, canab Candidə. Arz edirəm, inşallah hər birimiz ailə quran əzizlərimizin həyatında anlaşılmalar olsun və gərginlik olmasın. Əlbəttə, gərginlik istər-istəməz üz verir. Hətta iki, demək olar, bacı, qardaş, ana, evlad arasında da olur və bunu mən istəyirəm söyləyəm ki, gəlin görək, hardan bilək ki, biz həyat yoldaşımızla həmfikrik, anlaşa bilirik, yoxsa yox.
Sizdən dinləyək.
Dostlar, ortak hayatın ilk ve esas mevzularından biri anlaşmalardır. Bu ki, nəzərlər bir-birinə yaxın olsun və əgər olmasa da, hər kəs qarşı tərəfin nəzərinə hörmət bəsləsin. Ortaq həyatı başlayanda cütlüklər bunu aydınlaşdırmalıdırlar ki, bu münasibət necə olmalıdır, hara çatmalıdır. Bu məsələ o zaman bilinəcək ki, siz həyat yoldaşınızla, sədaqətlə və dərin söhbətlə danışasınız və beləliklə mənadar və həyəcanlı yaşama malik olasınız. Öz sözlərini yeritmək üçün, özlərini haq, həyat yoldaşlarını nahaq bildikləri üçün arada problemlər yaradırlar. Sözləri tərsinə başa düşmək, pis təbir təfsir etmək bu problemləri daha çoxaldır. Dostlar, irad tutmaq, evləri axtarmaq, zəf, nöqtələrə barmaq qoymaq və hətta onları böyütmək, təhqir etmək, göydən yerə baxmaq, ittiham vurmaq, töhün etmək, özvlər ara, ailələr ara, hörməti və inamı aradan qaldırır. Ortaq həyatda bir-biri ilə anlaşan cütlüklərin əlamətləri, nişanələri bunlardan ibarət olur. Bu ki, sevgini dava-dalaşa qatmırlar, sual altına aparmırlar. Nə qədər problem ola, dava-dalaş ola, yenə də bir-birlərini sevirlər və sevgilərinə inan bəsləyirlər. Bir-birlərindən heç nəyi gizlin saxlamırlar. Hünhənkarlıq, gizlin hərəkətlər, gizlin qərar verməklər səbəb olur ki, bu anlaşılmalar azalsın və həyatlarında hər gün problem yaratsın. Əzizlər, hər insan özünə məxsus xarakter daşıyır və yaxşı deyil ki, biz çalışaq həyat yoldaşımızı demək olar ki, əvəz edək və onda bir sıra dəyişikliklər yaradaq. Bu dəyişiklikləri yaratmaq yerinə biz həyat yoldaşımızı olduğu kimi qəbul etməliyik. Cütlüklər bir-birlərinin ailələrinə hörmət bəsləməlidirlər.